În fața acestui titan al credinței, ce și-a petrecut ultimii ani din viață mai mult prin tribunale, mai mult hărțuit, mai mult ca oricând având acest spectru al pedepsei capitale, așa cum primele versete din capitolul acesta ni se spune că iudeii, în mod special preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor, căutau să-i întindă o cursă ca să-l omoare pe drum. Zic, în fața acestui exemplu, mă mărturisesc că parcă nu prea-mi vine să vorbesc așa cu prea mult aplomb. Și aceasta, pentru că așa cum remarcăm și noi vremurile pe care le trăim, nu avem de-a face la scara aceasta, de-a face cu prigoana. Și totuși, rămâne un numitor comun, așa cum îl sublinia și Robert, al tuturor acelora care vor să trăiască cu evlavie în Hristos, așa cum spune 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Toți? Toți, fără excepție. Prin urmare, este prigoana doar un lucru specific bisericii primare. Iată că prigoana este o constantă a celui care vrea să trăiască cu evlavie în Hristos. Mai puțin depinde de vremuri și vremuri. Este adevărat că vremurile acestea pe care noi le trăim nu prea le mai poți compara cu alte vremuri, când prigoana era politică de stat, când creștinii erau prigoniți așa cum au fost prigoniți, cum a fost prigonită Biserica lui Dumnezeu într-un mod special în primele două secole. Trăim într-o Europa în care cel puțin este abolită legea pedepsei cu moartea. Pe tot continentul nostru nu se mai pomenește vreo astfel de pedeapsă cu moartea, nici măcar pentru cei mai mari tâlhari, pentru cele mai mari nenorociri care se pot petrece, e interzis să mai pedepsești cu moartea. Dar miteri pe creștini. Trăim vremuri când drepturile animalelor sunt apărate, dar miteri. Și în ciuda acestui fapt, prigoana rămâne ca o constantă a celui care vrea să trăiască cu evlavie în Domnul Iisus Hristos. Și așa cum se remarca, prigoana vine din pricina lui, din pricina faptului că este vestit el, din pricina unei vieți de mărturie trăită în evlavie. Dacă este să vorbim astăzi despre prigoană, e așa mai soft, foarte bine mascată. Bună oară, și cazul acesta care a fost cu familia Bodnariu este o modalitate foarte mascată de prigoană. Îți crești copiii în temere de Domnul, aplicând învățăturile Sfintelor Scripturi, copiii ți se iau și sunt preluați de stat și rămâi fără ei. Am descifrat în acest caz cât de modernă poate să fie prigoana în vremurile acestea noastre, când se apără drepturile omului. Dar Dincolo de acest lucru pe care l-am spus, cred că, așa cum remarca apostolul Pavel, când enumeră multele aspecte de prigoană cu care s-a confruntat, așa cum spune în 2 Corinteni, capitolul 11, aș dori să citez, de la versetul 24 spune el, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii de râuri, pe primejdii, în primejdii din partea târharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din partea în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foamete și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Sunt, cred că, și aș remarca, Cartea Faptelor Apostolilor, nu regăsim toate aceste lucruri despre care Apostolul Pavel spune aici în 2 Corinteni. De unde înțelegem că viața Apostolului Pavel a fost presărată cu multă suferință. Spune aici la un moment dat, în primejdii din partea fraților mincinoși. Este un alt tip de prigoană cu care se confruntă credinciosul, omul care vrea să trăiască cu evlavie în Domnul Hristos, din partea nu autorităților, ca politică de stat, nu din partea celor care le vestește Evanghelia, așa cum am auzit, ci din partea celor care sunt între ziduri ca acestea. Erau frați, probabil cu ghilimele de rigoare, prin preajma lui Pavel, care creau mari probleme. Și multe din primejdiile și necazurile cu care s-a confruntat Apostolul Pavel ar fi din partea acestora. Își ziceau frați, dar nu erau frați mincinoși, cum el le spune. Și întotdeauna s-a regăsit de-a lungul istoriei acest tip de prigoană, așa cum avea să remarce, cu remarcă Scriptura în Galateni, capitolul 4, când se face acea paralelă între cei doi copii al lui Avram. Spune capitolul 4, versetul 22, căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeie slobodă. Și versetul 29 spune, și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Și aș îndrăzni să spun acest aspect foarte concret și de actualitate în orice condiție a bisericii vis-a-vis de prigoană. Întotdeauna când ți-ai propus să umbli călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, să fii umplut de Duhul lui Dumnezeu, s-a găsit întotdeauna un om firesc pe lângă tine care nu te-a înțeles, care te-a disprețuit, care ți-a spus să a găsit și ăsta, să trăiască altfel. Întotdeauna omul firesc de pe terenul unei adunări a prigonit pe cel care a dorit să trăiască o viață evlavioasă, o viață călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. De aceea, cred că privind la acest aspect al prigoanei, într-un fel sau într-altul, nu suntem scutiți, nici în condițiile actuale. Mă mai gândeam referitor la modul în care Pavel s-a raportat la prigoană. Am răsfoit puțin Cartea Faptelor Apostolilor și am observat că pare să că a fost de la început până la sfârșit un om hăituit, un om prigonit cu spectrul acesta al morții, nu se întoarce la Dumnezeu în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 9, de-abia se întoarce la Dumnezeu. Și în capitolul 9 spune versetul 23, după câtva timp iudeii s-au sfătuit să-l omoare, versetul 23. Și înălțirea lor a ajuns la cunoștința lui Pavel. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Pare să că în cursul studiului nostru s-a mai spus ceva despre acest felul în care Pavel s-a raportat vis-a-vis de prigoană. Cât de mult a mers el cu pieptul înainte în fața prigoanei sau cât de mult s-a ferit de prigoană. Vom vedea texte în care, așa cum de altfel am citit pe acesta, își pusese de gând iudeii să-l omoare și cuvântul spune că noaptea aceea când ușile cetății erau păzite, el a fost coborât pe zi prin zid, dându-l jos printr-o coșniță. De unde înțelegem că Pavel evită, fuge din acea cetate unde lucrurile erau așa clare. Trebuie să-l omorâm. Vom vedea texte în Cartea Faptelor Apostolilor când apostolul Pavel cum observă că se îngroașă și că este, cum pleacă din locul acela. Într-un loc spune și-a scuturat praful de pe picioare și a plecat. Sunt locuri în care apostolul Pavel, cum este de exemplu la Corint, se iscă prigoana, este acel moment când este în fapte 18, când Galion, cârmuitorul Ahaiei, avea să fie adus Pavel înaintea lui și tot cu gândul acesta, ca să lichideze. Atunci au pus mâna pe Sosten, l-au bătut înaintea scaunului judecate fără ca acestui judecător să-i pese, după care te-ai fi așteptat ca Pavel să facă cum a făcut în alte dăți. Păi, gata, plec. Spune cuvântul aici, la versetul 18. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint, în ciuda faptului că se pornise prigoana împotriva lui. Găsești în Cartea Faptelor Apostolilor și texte în care Pavel simte, e gata, mă linșează, dispară din colții leului, pleacă în altă parte, înțelege că nu e momentul ca el să termine cu viața pe acest pământ, că e de lucru în altă parte și pleacă în altă parte, dar pleacă în altă parte și face aceeași slujbă, tot vestește Evanghelia, toți iau alții de el. Deci dacă este să vedem cum s-a poziționat apostolul Pavel față de prigoană, aș putea să spunem că pe de o parte a evitat momentele critice care era evident că se punea capăt zilelor lui, așa cum de altfel este și capitolul 25. Ei au zis să adun la Ierusalim, îi spune lui Festus, și cu gând ca să-l omoare. Și Pavel zice, nu, eu vreau ca să nu, vreau mai degrabă să merg la Roma. În versetul 11 zice, dacă ar fi vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, eu merg la moarte. Dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile pe care mă privesc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Aș zice Pavel că încearcă cumva să scape de mâinile lor, care erau clar, vreau să-i pună capăt zilelor. Personal m-aș feri să judec un om care a fost foarte hărțuit, foarte prigonit, după felul în care a acționat punctual în anumite situații. Au fost și pe vremea vechiului regim credincioși care au avut mult de suferit. Nu suntem în situația aceasta. De aceea, cred că ar fi înțelept să ne abținem, să dăm verdicte, să spunem respectivul frate pe vechiul regim. Cred că Dumnezeu va fi acela care va judeca într-un mod corect pe fiecare dintre noi. Și cât privește la problema aceasta a prigoanei, așa cum se spunea și închei, ori de câte ori vi spune altora despre Domnul Iisus Hristos, din pricina Lui va apare ceva, va apare o reacție, o prigoană, o luat peste piciorul, ceva va apare. Fie că este vorba despre o trăire duhovnicească, o trăire călăuzită de Duhul, vor fi cu siguranță un Ismael prin preajma ta care îți va crea probleme, care nu va privi cu ochii buni. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi vom avea o astfel de cruce de dus. Domnul să ne ajute să o ducem cu demnitate și în același timp cu bucuria aceea că împlinim ceea ce lipsește suferințelor Domnului, cum este un verset din Scriptură, bucuria aceea că suntem învredniciți, e o onoare pentru credincios atunci când ajunge în astfel de ipostaze de viață să sufere din pricina Domnului.